galab wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
arbaca bisha mayna waa 13 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan majalaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona saare ciidan nuuryaani oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo daah furtay tartan la sheegay in loo gelayo liisanka 7 goobood oo shidaal laga baarayo.
Daahfurkani waxaa ka soo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedyada ee xubnaha dowladda federaalkana Jubbaland oo 1 ah, koonfur galbeed oo 2 ah, hirshabeelle oo 2 ah, galmudug oo 2 ah. Proseska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaaya.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee Axmed Faarax Cali Idaacha.
Taxawiliisa lay diirin jiray, daayay hadalkiisa caanaha daruur. Baan intaan dhamma dawoobaayo mana doona soor kale. Haddaan joobi xabsado daa'imo adaan ku xamdiyay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida waxaynoo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeeyay inay qalalaase ka wadaan meelo ka mid a dunida gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrika, iyagoo faragelinaya buu yiri Liibiya, Yemen iyo Soomaaliya, eedeyntaas oo la filayo inay sare u qaado xiisadda labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa hadalkan sheegay isagoo ka jawaabaya cambaareyn ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya, halkaas oo ay geystay shaqaale militari iyo dagaalyahanno Siriyaana oo caawinaya dowladda halkaasi ka arrimisa ee uu aqoonsan yahay caalamka. Imaaraadka iyo Masar oo taageeraya ciidamada Jeneraal Khalifa Haftar ee isku dayaya inay qabsadaan magaalada caasimadda ee Tripoli ayaa iyago oo ay weheliyaan Griiga, Qubrus iyo Faransiiska waxa ay soo saareen bayaan lagu cambaaneynayo faragelinta militari ee Turkiga uu ka wado Liibiya. Cavusoglu ayaa telefishinka akiitay dalka Turkiga waxa uu sheegay in Imaaraadka iyo Masar iyo dalal kale uusan magac dhabin ay isku dayayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka Idil, wuxuuna si gaara u beegsaday Imaaraadka. Haddii aad weydiiso, buu yiri, cidda xasilooni darrada wada, cidda qaska abuureysa, waxaan dhahayaa Abu Dhabi, innagoo aan ka labalabayn, ayuu yiri Cavusoglu. Waa xaqiiqo, buu yiri, inay yihiin quwadda degenaansho la'aanta ku riday Liibiya isla mar ahaantaasina burburiyay Yemen. Cavusoglu ayaa sidoo kale ku yidhiyay Imaaraadka Carabta inay taageeraan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Imaaraadka Carabta weli kama aysan jawaabin eeda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeceyn ku aadan heerka dhimashada uu sabay coronavirus kala kulmayay Mareykan badan, waxaana raayi urin ay si wadajir u sameeyeen wakaaladda wararka ee Reuters iyo Ipsos ay muujinaysa in dibco uu hoos uga soo dhacay raayi urin tan la mid ah oo la sameeyey bishii Ebril. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden, ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore, ayaa raayi urinta la sameeyey maalmihii Isniinta iyo Talaadada lagana dhex sameeyey codbixiyaasha diiwaangashan ee Mareykanka, waxay muujinaysaa in uu ka horeeyo Trump 8 dhibcood. Raayi urinta ayaa muujinaysa in 40% dadka qaangaarka ee Mareykanka ay aydsan yihiin howsha shaqo ee madaxweyne Donald Trump, waxaana taasi ay ka hooseysa 4 dhibcood raayi urin tan la mid ah oo la sameeyey bartamihii hore ee bishii Ebril. Dadka aan la dhacsanayn shaqada Trump ayaa gaaraya 46% codbixiyaasha diiwaangashan ayaa sheegay inay taageerayaan Joe Biden doorashada November 3-deeda dhici doonta, halka 38% ay Trump aydsan yihiin. Fiidiyo la baahiyay ayaa muujinaya madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo golihiisa wasiirada u sheegay inuu doonayo inuu isagu xulo madaxa booliska federaaliga ee xafiiska Rio de Janeiro. si uu uga fakado in baaris lagu sameeyo qoyskiisa. Fiidiyogan ayaa waxaa daawaday baarayaal kadib markii ay soo baxday eedeyn wasiirkii hore ee cadaaladda Sergio Moro uu jeediyay madaxweynaha dalkaasi Brazil in uu faragelinayo baaritaanno socda. Ilo wareedyo ayaa sheegay in madaxweyne Bolsonaro uu u sheegay golihiisa wasiirada inuu doonayo in uu beddelo hoggaanka ciidamada booliska sabab la xiriira baaritaanka ku socda qoyskiisa. Saacado uun kadib markii uu soo baxay muuqaalkaas ayuu madaxweyne Bolsonaro waxa uu sheegay in uu muujinayo uun keliya badqabka qoyskiisa oo aanay ahayn baaritaanno ku socda qoyskiisa, isla mar ahaantaasina ay tahay buu yiri in la baabiiyo cajalada muuqaalkaas. Rio de Janeiro waa halka uu ka soo jeedo Bolsonaro, waxaana wiilashiisa siyaasiyiina ku socda hadda baaritaanno ay wadaan dacwad oogayaasha dalkaas. Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa madaxa shaqaalaha ee xafiiskiisa uu magacaabay Ibrahim Gambari oo ah diblomaasi hore ee qaramada midoobay la soo shaqeeyey, sida uu sheegay xogeyaha dowladda maanta. Gambari ayaa ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda militariga ee Buhari intii u dhexeysay 1984 iyo 1985, waxaana goor dambe uu noqday kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Waxa uu bedelayaa Abba Kiari oo bishii la soo dhaafay oo dhintay coronavirus, waxaana uu ahaa mid ka mid ah ragga ugu awoodda badan ee dalka Nigeria. Warkii dunida dhegeystayaal waa dhegeystaa.
Shalay ayaa markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay iib geynayso bisha August ee sanadkan 7 xirbo oo shidaal ah oo hore loo sii saabiyay, kuwaasoo ku yaalla 4 maamul goboleed oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo waliba Galmudug. Haddaba xilligan maxaa keenay in Soomaaliya ay beecinayso xirmooyinkan waqtigan iyadoo shidaalkii dunida uu dhulka galay? Mise jiraa shirkado gaar ah oo dowladda Soomaaliya ay doonayso inay ka gado amaba ka iibiso xirmooyinka? su'aalahaas iyo waliba kuwo kaleba ayaa Sahle Cabdi Axmed ay weydiisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Waad mahadsantihiin imbaahda V O A iyo dhammaan ummadda Soomaalida halkan naga dhageysanaysa. Daafurkani waxaa kasoo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. Todobada blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedyada ee xubnaanka ah dowladda federaalkana Jubbaland oo hal ah, Koonfur Galbeed oo laba ah, Hirshabeelle oo laba ah, Galmudug oo laba ah. Proseska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaya. Waxaa kasoo qayb galaya cid walba oo rabto inay soo xareyso. Qolyaha hadda shirka kasoo qayb galay cid walba soo xareyn karto oo tabar isbidaysa ama doonayso inay ka bixi karto shaqadan shuruudaha farada badan ee meesha yaalla ka bixi karto. Cidna ma doonayna inaan u eexano nidaam daahfuran oo hanaan daahfuran oo transparent ayaa loo marayaa. Halka sano ayaana qabashada araajidu soconaysa, halka sano kadibna si daahfuran oo wanaagsan ayaa loo kala reebi doonaa. Waxaan isleeyahay waa ka jawaabay su-aashaas.
Ma waxaa jira shirkado gaara oo xiriir dowladda la leh wasaaradda ama hadday noqoto xataa mas-uuliyiinta dowladda qaarkood oo laga yaabo in ayaga iibgeyntaas guud ahaan ay jirto, laakiin laga yaabo shirkadahaasi in la siiyo oo la sii ogyahay miyaa jirto xilligaas markii la gaaro bisha Agoosto?
Ma jiraan shirkado gaar ah oo lagu naasnuujinayo hanaankan ama badeecadan ma jirto. Waa sheegay waa hanaan loo tartamayo cid walba u tartamayso weeye. Anagu ma jiraan shirkado gooni aan xiriir la leenahay ama aan isleenahay cid baa xiriir la leh dowladda, ma jiraan.
Waxaa jirta in waqtigan markii la fiiriyo dunida hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimihii shidaalka meelo kala gedisan oo dunida ah, marka Soomaaliya waqtiga inay daafurto iyadoo xataa dhaqaalihii dunida meelo badan hoos u dhac uu jiro ganacsiga coronavirus awgeed, isu socodka laga yaabo xataa ganacsiga ay saameyn karto sanadkan oo dhan, maxaa waqtigan ku soo beegay degdegse ma u muuqan kartaa go'aankan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda aad adigu wasiir ku-xigeenka ka tahay ee qaadatay?
Bal arrin in la fahmaa muhiim ah. Anagu maanta waxaan daafurnay ma aan heshiis kama dambeys ah, waa tartan sidaan hore u sheegay. Tartankaasoo hal sano soconayo, kaba soo qaad shirkad baa guuleysatay. Shirkadu waqti ay kusoo diyaar garoobayso waa hal sano waqti ku dhow. Hal sano waqti ku dhow markay kusoo diyaar garoowdo xafiisadii iyo wixii ay diyaarsato, waqtiga wax soo saarka shirkadaasi la intifaacsoo ay soo saari karto waqti aan ka yareyn 4 sano wey marka 4 sano iyo maanta suuq sidoo yahay la iskuma eegi karo arrinkaasa u baahan in la fahmo marka shaqadana shaqaan si diyaarnay ahayd inaan ka shaqeyno waa wax ay ahayd wasaaradu ay si diyaarsan in laga shaqeeyo u baahnaad marka lama oran karo waa degdeg lama oran karo caankaas
markii laga hadlayo hata in afarta maamul goboleed waxa ku jirto Jubaland waxa hore u jirta Kenya iyo Soomaaliya in buuq ku saleysan dhinaca muran ku saleysan xagga badda uu jiray oo maxkamadda caalamiga dacwadeedu u yaalay mudana uu soo jiitamay marka meelaha qaar kood waxa laga hadlay xataa in xirmooyinkaas ay qayb ka yihiin xeebaha jasiiradaha gobolka Jubada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo Soonkeeda marka hadda tan sidee u saameyn doontaa arrinta dacwada iyo badda Soomaaliya
jawaabta oo kooban waa wax saameyn kuma leh dacwada badda oo taalo maxkamadda waad eegi kartaa oo maabka ka eegi kartaa dad si fiican u sii eegtid marka urka kooban waxa weeyaan wax saameyna kuma yelanayso waa caankaas
gudahan waxa caalamka ka socda dadaalada la doonayo in xal loogu helo xanuunka COVID-19 siiba xilli ay dawladaha qaar dabcinayaan xayiraadihii dalalkooda lagu soo rogay xanuunka coronavirus awadii wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ee xanuunka coronavirus la xiriira waxay noo diyaariyay Ibrahim Xasan Daanduray
dalalka New Zealand iyo Thailand ayaana warinayaan wax kisoo cusub ee cudurka COVID-19 maanta oo Arbacada iyadoo dowladduna ay u diyaar garowday fududeynta xayiraadaha New Zealand ayaa waxaa 27 ee lasoo dhaafay soo maray 4 maalmood oo sidan oo kale ah taas oo muujinaysa horumar kadib bilo ay jireen amar adag iyo xayiraado oo guriga la joogayo talaabadan ayaa waxay soo celinaysaa in si caadi ah loo furo dukaamada iyo maqaayadaha iyadoo la raacayo nidaamka kala fogaanshaha dadka dalka Thailand ayaa isla markaan lagu arkin xaalad cusub oo cudurka ah waxaana dowladdu ay ku boorinaysaa dadka inay sii wadaan inay afka iyo sankaba ay duubtaan haddii ay aadayaan meelaha dadku ay ku badan yihiin iyadoo dowladdu ay kulmi doonto Jimcaha si ay go'aan uga gaarto tallaabooyin fudeyn dheeraad ah oo lagu ogolaanayo in dib loo furo dukaamada talaabada kale ee horumarka ayaa ah dalka Austria oo maanta Arbaco ku dhawaaqay in si buuxda u furi doono xuduudda uu la wadaago dalka Jarmalka 15 bisha Juun ee soo socota kadib wadahadal ay yeesheen hogaamiyaasha labada dal wasaaradda caafimaadka ee dalka Mexico ayaa tilmaantay in dhismaha macdan qudista iyo warshadaha soo saara baabuurta ay yihiin meherado muhiima loona ogolaan doono inay shaqeeyaan halka meheradaha kalena ay weli xirnaan doonaan talaabadana ayaa timid ka hor iyadoo la filayay in madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador uu ku dhawaaqo qorshe si tartiib tartiib ah dib loogu furayo dhaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee Mexico ayaa sheegtay in 38,000 oo kiisas oo cudurka COVID-19 la xaqiijiyey iyo weliba dhimashada oo ka badan 3,900 oo qof inkastoo wadamo badan gaar ahaan Yurub ay bilaabeen inay ogolaadaan in dib loo furo meheradaha ayaa saraakiisha caafimaadku ay ka taxadirayaan arrintaasi mareyka ayaa ugu badan kiisaska cudurka ee la xaqiijiyey ee dunida waxaa ku xiga Ruushka oo 10,000 oo kiis oo cusub laga soo sheegay afhanka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa talaadii waxa uu ku dhawaaqay inuu ku dhacay cudurka COVID-19 iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mikhail Mishustin uu isna ka samray xilkiisii kadib markii laga helay cudurka dunida oo dhan waxaa la xaqiijiyey in ka badan 4 million oo kiisas ah iyadoo dhimashadu ay tahay 292,000 sida lagu soo xigtay tirakoob ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins
mahadsaned Ibrahim Daanduray oo naga socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira xanuunka coronavirus ee dunida
dhinaca kalena hay-adda MSF ayaa ka hadashay dadaalka ku saabsan la tacaalidda xanuunka COVID-19 iyo weliba dhibaatooyinka kale ee taagan sida fatahaadaha. Cabdikariin Daahir Guure waa ku-xigeenka wakiilka hay-adda MSF ee Soomaaliya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana ugu warramay dadaalka ay wadaan.
Maxamed, warbixinta waxay ku saabsanayd walaaca ay MSF ka qabto xanuunka ama caabuqa COVID-19 sida uu waddanka ugu sii faafayo iyo maqaragtay arrimaha ku xeeran coronavirus. Yani waxyaabaha MSF ay walaaca ka qabto waxaa ka mid ah faafitaanka xanuunku uu ku sii faafayo waddanka bulshooyinka Soomaalida dhexdooda, iyada oo awgoodii maamulada caafimaadka ee dalka ka jiray ay awalba tabar yaray, islamar ahaantaasna xanuunkan sida uu dadka usii tabar qaban ama u nugul uu ugu sii faafi karo rasika badan dadka kale oo caadiga ah ayaa ka mid ah walaaca MSF.
Waxaad warbixintiina ku xusteen in Soomaaliya ay ka jirto tayo la-aan xagga xarumaha caafimaadka ah iyo weliba la-aanta qalabka caafimaadka ee muhiimka u ah ka hortagga COVID-19. Sidaan la soconana dunida oo dhan dhibaatadaas ayaa ka jirta xitaa wadamadii horumaray. Maxaad arrimahan ku saabsan oo aad gacan ka geysan kartaan gudaha Soomaaliya in qalabkaasi la helo?
Maxamed, ugu yaraanta qalabka caafimaadka loogu talagalay in looga hortago caabuqa COVID-19 waddankana uu ka jira Soomaaliya, oo maaha wax keliya Soomaaliya gaarku ah. Sidaa daraaddeed waa meelaha caqabadaha ugu badan oo ay ka jiraan marka laga eego hawlaha caabuqan koronaha sidii loola tacaali lahaa. Waxaan rabay inaan intaa ku daro MSF oo greediba maqabta ka horba waxayba horin sii joogtay waddanka oo mashaariic badan aan ka wadnay magaalooyin kala duwan. Marka alaabaha ama imkaaniyaadka lagula tacaalayo coronavirus marka laga reebo in caqabado badan ay naga haystaan, caqabadahaas haddana waxayba saameeyeen mashaariicdii awal horey u socotay oo saadkii iyo waxyaabihii ay ku socdeenba ay caqabado badan ayaga laftirkooda soo wajaheen. Waayo alaabada inta badan annaga Yurub bay ka imaan jireen, Yurubna waxaa ka dhacay in meelo badan oo ka mid ah xataa dowladaha qaarkood ayaa ilaamiyeen inaan waxba laga dhoofin karinin. Alaabtii markay Kenya timaado xilli bay nagu qaadataa waxa Ingiriisiga clearanciga lagu yiraahdo in ay usii ku jirto Soomaaliya oo la clear gareeyo. Marka guud ahaan MSF waxa la iyo wixii ay qaban karto si ay uga caawiso bulshooyinka Soomaaliyeed xanuunkan ayay samaynaysaa iyadoo kaashanaysa maamulada caafimaadka.
Sidoo kale Soomaaliya sidaad la socoto waxaa ka jira tabar la-aan shaqaalaha ka shaqeeya waxaa caafimaadka iyo weliba qeybaha gurmadka degdega ah ee inta badan la tacaala bukaanada uu soo rito cudurka coronavirus. Waxaan sidoo kale jirin goobo u qalma in dadka lagu karantiilo. Arrintaasi maxay idinkaga qorshaysan sidii aad uga taageeri lahaydeen bahda caafimaadka Soomaaliya?
Maxamed, meelaha hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ay ka shaqeyso oo ay ka mid tahay Gaalkacyo, Baydhabo, Laasaanood, Hargeysa, dhinaca Somaliland, meelahaas oo dhani waxaa iskaashi iyo wada shaqayn aan wada wadnaa maamulada caafimaadka ee ka jira goobahaas aan mashaariicda ka wadno. Waxa la yawli aan wada karnana waanu qabaynaa, gaar ahaana xanuunkani waa xanuun cusub oo si deg deg adduunka ugu faafaya, islamar ahaantana jawaabta keliya oo hadda loo haya ay tahay ka hortag iyo kontrool, in caabuqaan la kontroolo oo waxa lagu yiraahdo afka Ingiriiska IPC ama infection prevention control. Waana u badan waxyaabaha aanu haddeer annaga iyo maamuladu aanu wada wadno oo ah sidii ka hortag iyo xakamayn caabuqa loo samayn lahaa iyo qalabkii ama alaabadii u ahaa aasaasiga arrimahaas in la helo, sida waxaan ku irahdaa maryaha afka iyo sanka lagu xirto, gloofiska gacmaha la gashado. Waxa ugu weyn oo iyaduna aada muhiimka u ahna waxa weeye dadka shaqaalaha caafimaada ee u shaqeynaya dadka bukaanka ah iyaguna inay bad qabaan oo ay ka bad qabaan dadka in xanuunku uu saameeyo si ay u shaqeeyaan dad badan.
ugu dambeyntii waxaad warbixintiina ku sheegteen walaacad ka qabtaan xiriyaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah oo runtii ah kuwa aad saxmad u ah isla markaana dadkaasi ay aad ugu nugul yihiin xanuunkan sideed uga caawin kartaan in cudurkani uusan gaarin xiriyahaasi maxaa se kula talinaysaan maamulada caafimaadka ee Soomaaliya ee arrintan ku aadan
arrintani waa arrinta waxay ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan walaaca muujinta aanu ka muujinayna keenaya xeryaha dadka soo barakacay keliyana maahan meelo xataa dad qaxootiga ay joogaan iyo dadka mujaahiriinta wadamada kale kasoo gelaya dalka yani dadkaas oo dhan oo weliba haddana de ay ka mid yihiin kuwii aan horay u taabtay oo ah dadka aadka ugu nugul xanuunkan ama caabuqan coronavirus ay ka mid yihiin dadka yani da-da ah oo xanuunada kale awalba la insarnaa sida ama wadna xanuun ama sonkor qofku aqabo ama dad baa jooga t b oo kale haddaba aanu ka shaqayno ayaga laftirkoodu dareemada noocaas aanu maaragtay ka muujinayno yani dadkaasi waa dadka ugu nugul oo xanuunka covid 19 maanta uu aada u saameynayo marka hay-ad ahaan anagu already ama horeba waxaan uga wadnay meelahaas xarumaha caafimaadka ee guurguura oo dabcan de aan ku taxaluqanin inay wajahaan xanuunkan covid 19 wixii marka intaa dheeraada oon xarumaha laga samayn karay iyadoo wasaaradaha caafimaadka la iskaashanayo waa un wacyigelin sidii bulshadani ay marka ay u samayn lahaayeen waxyaabaha aasaasiga ah sida in dadku ay kala fogaadaan inay maaragtay infectionka ay maaragtay say uga hortegi lahaayeen sida gacmo dhaqashada iyo isticmaalka saabuunta iyo annagoo waxyaabahaas oo dhan inayan u fududeyn dadkan ayaa waxa keliya oo dabcan de lagu wajahaya hadda ay noqonayaan wacyigelin.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa cabdikariin daahir guure ee ku-xigeenka madaxa hay-adda msf ee soomaaliya oo warrameeyey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan. dhalinyarada ganacsatada ah iyo weliba kuwii ka shaqayn jiray suuqa ganacsiga ee isli ee magaalada nairobi ayaa sheegay in ganacsigoodii weliba noloshoodiiba uu saameeyey xidhnaashiyaha suuqu. dhalinyaradan ayaa ka walaacsan halka uu ku dambayn doono ganacsigoodu. wariyahayaga khadar maxamed xareed ayaa la kulmay qaar ka mida dhalinyaradaasi islamarkaana arrinta wax ka weydiiyey.
dhalinyarada ganacsatada ah ee ka shaqaysan jiray suuqa ganacsiga ee isli ee magaalada nairobi ayaa ka mid ah dadka dareemaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay xidhnaashaha suuqa oo maalinkii afraad xiran. hareeraha wadooyinka iyo afaafka hore ee xarumaha ganacsiga suuqa ayaa lagu arkayaa dhalinyaro badan oo hortaagan, kuwaasoo rajo un ka qaba in dib loo furo suuqa si ay dhalinyaradu shaqooyinkoodii u sii wataan. go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya ayaa 7 bishan lagu xidhay suuqa kadib markii ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in cudurka coronavirus uu ku faafay xaafadda Islii. mahad carab diblaawe oo ka mid ah dhallinyarada dharka ka ganacsata ee suuqa Islii isla markaana markii hore ku hanweynaa in ganacsigiisu uu faa'iido 15-ka dambe ee bisha ramadaan maadaama ay tahay xilliga diyaargarowga ciidda ayaa hadda sheegaya inuu aad uga walaacsan yahay ganacsigiisa iyo halka uu ku dambayn doono.
walaahi saameyn aad iyo aad u weyn oo nagu yeeshay hadartaan aniga aan kula hadlaayo dhar ciidan soo gaday dhar ciidan soo adeegay ugu yaraan lacag $5,000 dhar isku soo adeegay maanta shaqadiisaasay noogu xiran tahay xilligii waqtigaan isdhiyayna ka faa'iideyso waxay nagu noqotay xilli aanan ka faa'iideysan karino 15-ka beriyo aan shaqaysan lahayn shaqada waa naga xiray guri kari waa naga rabaa ilmaha biil naga sii waayo annaga nolosheena wax u rabnaa wallaahi meesha aan degannahay waa kiro kiradii oo aan meesha shaqada waa naga rabaa jirkirada guri waa naga rabaa ilmo biil ay rabaan wallaahi saameyn aad iyo aad weyn nagu yeelatay.
marka ma laidiin sheegay xilliga la furaayo iyo goobta la furaayo?
wallaahi nin walba ku imaanaa si rajo ku gelinaa nin walba wuxuu kuleeyahay maanta ku wuxuu ku dhahaa 8 saaca la fura ku wuxuu kuleeyahay beriya la fura ku wuxuu kuleeyahay isniintaa la fura ku madaxweynaha hadlaayo uu kuleeyahay oo wuxuu kuleeyahay madaxweynaha hadalkiisaas weyna ku wuxuu kuleeyahay dcgi a hadlaayo ku wuxuu kuleeyahay marka waa uun mala awaal maahane 15-kan beri waa say u dhamaad ilaahu aan lagu darinaa taaganahay hadda waa sawirnay wana
marka gudiga ganacsada iyo malahada shee maxay dii sheegay
walaal gudiga waa waa nasasabaayaan maane waxay hayaan malaha
dharka xagee kasoo adeegtaa adiga
walaal anaga isliinin kasoo adeegnaa dadka kale sidaan ka sii qaadana
marka rajadaada sa waayo in ganacsigaadii dib u soo laabto la furo
walaal rajadeena waa dhimato rajabeelan uu dhaco anaga waa sawirnay
saameyn inta leeg ayuu noloshaadii ku yeeshay
wallahi saameyn haddii qofku markuu haddii uu shaqeysanayn noloshiisa isla buu saasay waxay ku dhamaatay hadaan guri kariis aan iska dhiibi karin meesha aku shaqeysanayso hadaan kariis aan dhiibi karin saasay noloshaada ay ugu dhamaatay
sidoo kale dhalinyarada garab raratada iyo kuwa waratada oo iyagu nolol maalmeedkoodu uu ku tirsanaa suuqa Isli ayaa hadda ka walaacsan noloshooda iyo midda qoysaskooda
magacay waxa la lahaa naxwi waxaan joogaa Isli dukaan gudaha ku leenahay banaantana waan joogaa oo u jeedaa walaalaha hadda ku baxsanayo maadaama ay gudihii naga xirantaa waxaan isleen balbariiskiina banaanka raasada sadaa qurxay marka aba soo dhaw marka saamanta ay nagu leedahay waxay tahay Isli waxa joogo dad sidii soo shaqo tagan oo 200 ay banaanka ka helaan hamiga dadku ku shaqtaan oo aan saaxad oo saaxa karnin akoon waxba ugu ma jira raashin guriga ma yaalo saliid ma taalo soo 200 banaanka helaan ay hamiga karsadaan saasay soo u jiifay fikir dadka hadda u jeedaan waa dad wax la'aan jeebkooda waxba kuma jiraan oo hadda 19 bari ma joogi karaa guri 19 bari guri waxa yaala ma lahan qof 19 bari aan joogi waxba haysinin guri kuma jiri karo dukaamada way xiran yihiin dukaamada horta awr hala suuq la'aan haysabo oo aan loojiga iska bixiweyne oo dadka guriyaha la'aanadaas ku dhacnay mid la hadda waxa 19 bari kale ama asraana balidi ida dhaqdhaqaaq yeeshaa hadar 19 bari oo idu ku eegal xeer saasa dhigta keenayso Isli anaba dadka oo arko oo un fuusha Isli hadda corona la dhaho oo ay gobolada Kenya uga duwan tahay jiraan Isli corona ilaa hadda anuu suuq leeyahay il qof la aqaan oo leeyahay corona oo xamisan yahay ilaa hadda ma arkinin laakiin waa dawladdu waxay raad Isli corona ka buuxa Isli corona ka buuxa dawladdu qodob ka dhex qas u taqaan ha adba ka tusto soo aan guriyada ugu soo baxdo laakiin ma hadda inay Soomaalida saameeyo oo dad aan dadku mowda xanuunsana dad ilaa hadda Isli 900% waa suuq leey oo wax ku jooga maaha saasay tahay aabadu suuq leeyahay aabadu suuq leeyahay maamada waa suuq leey iyada bis hadii corona uu jiro fiimilka waa la soo sheegay waxa la reeyay la fiimilkaas xanuunsan la dheela soo hadda aanu fiimil xanuunsan ilaa hadda ma arkin
labadii maalmada uu xirnaa maxaa dhibaato gaar ah aad dareentay maalmo xirnaa
waxaan dareemay guriga waa ku halka waa guriga joogin guriga ka soo shaqeeyay shaqaalaha oo noqday dharka aan soo raalay tan soo dhaqay saasta ma ka shaqada dhameeyay banaanka soo istaagay soo qof soo qabtay ah ma ku jiro guriga waa qandhada saasta talaabtan qayb la soo baxay jeedada la shaqo gada
magacayga waa Cabdixakiin waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Isli waliba ah garab raratada runtii dib weyn ayaan ku qabnay xataa hadii intu maalmihiin dhicin kadib hadii la soo sheegi lahaa in dhaara dib waxaa saa jiro macnaha ama arintaas ama waa la xiraya suuqa hadii loo keegan lag annaga hadda waxaan ku xiriirnaa maadaama garabsannahay dukaanleyda hadday ay xiraan annagiina macnaha hadda muraal aan ku dhigana ma hayno haddana meeshii ayadoo sidaa taa dhalinyarada garab raratada ah maalintii wixii xanaashaan ama wixii shaqaystaan ay habeenkii cuni jireen ama guri kirada isugu bixin jireen ama maalmihii iska ay socdaal jireen hadda wixii ma jiraan marka dib ugu weyn dib aad iyo aad weyn baan ku qabnaa marka annagu waxaan dhihi lahaa dowladdeena dowladda Kenya inay dadka masaakiinta garab rartada ay il goonahan ku fiiriyaan ay ganacsigii wixii dib laha loo furo si annagan aan moraal uhelnaan u ximaan u shaqaysano
Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Isli oo ay VOA wax ka weydiisay dhibaatada ka dhalatay go'aankii suuqa lagu xidhay ayaa sheegay inay socdaan dadaallo la doonayo in dib loogu furo suuqa
annaga weli kama daalin dawladda waa la kulanay waa wadnaa in maarta barnaamijkeena dib loogu furo laha suuqa aan leenahay oo in maarta nadaafadii wixii lagu talgalay aan diyaarsanay xiritaanka aan wixii aan ka qaban karno dawladda waa la macaamilayna waa la hadlayna marka waa u sheegna in information ka ay ku xireen suuqa oo information sax ahayn oo si qaldan ay u xireen suuq oo la tashilaan ay ku xireen annagana aan la tashan dadka la soo doortay ee xaafadan laga soo doortay ay la tashan marka waxaan leenahay wili waa ku daba jirnaa dadka xilibaanka anagu u sareeyo waa wili dawladdu la kulmay kulamo badan waa la sameeyay waxaan rajo qabnaa in wax isbeddel oo wanaagsan inay ka imaadaan annagu ganacsi ahaan waxaan hadda dawladda waxaan kala kulmay in waxa la yiraahdo wixii dekedda ka imaado Mombasa oo container iyo Eldoret inay soo gali karaan xaafadda kana bixi karaan wixii kaago delivery la sameyn karo dadkii oo emergency masuuliyada dib qabaan inay ka bixi karaan xaafada ay aadi karaan appointment kooda caafimaad ee meelaha banaanka Nairobi inay aadi karaan waxaan kala aangoonsanay waxaan kala aansan garanay in la furo goobaha raashinka ee meelaha aasaasiga ah dawladdu ay goshay in la furo inay isku furnaadaan xaafadana caadi ay noqoto isbitaalada iyo waxa dhan ay furan yihiin marka waxaan rajaynaynaa in wax positive ay ka imaadaan
suuqa Isli oo ay ka shaqeeyaan dhalinyaro badan isla markaana ay ku heystaan ganacsiyo kala duwan ayaa ah suuq ay u soo dukaameysi tagaan dad kala duwan taasoo keentay in durbadiiba la dareemo saameynta xirnaashaha suuqa
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi VOA
Kala wanaagsan Ramadaan Kariim dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington Kordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban iyo Jamaal Axmed Cusmaan
Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeeyay inay qalalaaso ka wadaan meelo ka mid ah dunida gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrika iyagoo faragelinaya buuray Liibiya, Yemen iyo Soomaaliya eedeyntaas oo la filayo inay sare u qaado xiisadda labada dal Wasiir Karimaha Dibadda dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa hadalkan sheegay isagoo ka jawaabaya cambaareen ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya halkaas oo ay geystay shaqaale military iyo dagaalyahanno Siriyaana oo caawinaya dawladda halkaasi ka arimisa ee uu aqoonsan yahay caalamka Imaaraadka iyo Masar oo taageeraya ciidamada General Khalifa Haftar ee isku dayaya inay qabsadaan magaalada caasimadda ee Tripoli ayaa iyago oo ay weheliyaan Greega, Qudrus iyo Faransiiska waxa ay soo saareen bayaan lagu cambaaneynayo faragelinta military ee Turkigu ka wado Liibiya. Cavusoglu ayaa telefishinka akiiday dalka Turkiga waxa uu sheegay in Imaaraadka iyo Masar iyo dalal kale oo uusan magac dhabin ay isku dayayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka Idlib. Wuxuuna si gaar ah u beegsaday Imaaraadka. Haddii aad weydiiso buu yiri cidda xasilooni darrida wada cidda qaska abuureysa waxaan dhahayaa Abu Dhabi innagoo aan ka labalabayn ayuu yiri Cavusoglu waxa xaqiiqo buu yiri inay yihiin quwadda degenaansho la'aanta ku riday Liibiya isla mar ahaantaasina burburiyay Yemen Cavusoglu ayaa sidoo kale ku yidhiyay Imaaraadka Carabta inay taageeraan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya Imaaraadka Carabta wali kama aysan jawaabin eeda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeceyn ku aadan heerka dhimashada uu sabay coronavirus kala kulmayay Mareykan badan waxaana ra'yi urunay si wadajir ah u sameeyeen wakaaladda wararka ee Reuters iyo Ipsos ay muujinaysaa in dibco uu hoos uga soo dhacay ra'yi urun tan la mid ah oo la sameeyay bishii April musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ahna madaxweyne ku xigeenkii hore ayaa ra'yi urunta la sameeyay maalmihii Isniinta iyo Talaadada lagana dhex sameeyay codbixiyeyaasha diiwaan gashan ee Mareykanka waxay muujinaysaa in uu ka horreeyo Trump 8 dibcood ra'yi urunta ayaa muujinaysa in 14% dadka qaangaarka ee Mareykanka ay aayitsan yihiin hawsha shaqo ee madaxweyne Donald Trump waxaana taasi ay ka hooseysa 4% ra'yi urinintan la mid ah oo la sameeyey bartamihii hore ee bishii April dadka aan la dhacsanayn shaqada Trump ayaa gaaraya 56% 46% codbixiyeyaasha diiwaan gashan ayaa sheegay inay taageereen Joe Biden doorashada November 3 ee dhici doonta halka 38% ay taageertay yihiin
sanad jamaal nolol socodsiinaya warka dunida
xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee Soomaaliland ayaa ku tilmaamay talaabo aan sharci ahayn gaadiida ciidamada booliska ee Soomaaliland sheegeen inay la wareegeen kadib markii lagu qabtay qaada sharci darro ah oo ay soo gelinayeen magaalada Hargeysa iyagoo booliskuna sheegay in ay xukun maxkamadeed ay kula wareegeen warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha Khadar Maxamed Cakulle
maalinka hore ayaa ahayd markii ciidamada booliska ee Soomaaliland ay warbaahinta ka muujiyeen muuqaalo la xiriira in ay buufinayaan isla markaana lagu xidhay astaanta ciidamada booliska ay leeyihiin ee Soomaaliland gaadiid tiro badan kuwaasi oo isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka waxaana gaadiidkaasi ay ku eedaysanayeen in dad ay ku soo gelinayeen qaad sharci darrada magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa dhacdadan haddaba waxaa ka hadlay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi oo ku tilmaamay talaabo sharci darro ah
waxaan la soconnaa in xanuun xun oo maxaan ku dhacdaa coronavirus oo khatara oo dunida dhan ku faafay uu Soomaaliland si aad iyo aad ugu faafayo waxaanu marar badan shacabka iyo dadka reer Soomaaliland u soo jeedinay dhammaantood inay maqlaan talooyinka iyo waxyaabaha ay xukuumaddu u soo jeediso hoggaaminta iyo wasaaradda caafimaadkana looga dambeeyay talooyinka dhakhaatiirta taa macnaheedu laakiin maaha in xanuunka loo isticmaalo oo loo adeegsado in dadka shacabiga dhibaato loogu geysto, in dadka shacabka hantidooda si aan sharciga waafaqsanayn loogula wareego. Waxaynu arkaynay oo maanta ilaa maxaan ku dhahdaa shalayto baraha bulshada aad iyo aad uga soo baxayay in baabuurtii dadkii qaadka keenay baabuurtoodii lala wareegay. Qaadka maandooriyanimo looma joojinin. Qaadka ujeedada loo joojiyey waxay ahayd duruuf gaara oo la xidhiidha xanuunka yimi. Waxaa loo joojiyey sidii loo joojiyey in xaflada meher la qabto. Haddana haddii xataa isla ka maandooriyaha lagu qaadayo loo eego, baabuurtii khamriga keentay lalama wareego, hantidii xashiishada wixii lagu qabtay lalama wareego. anu qof ahaan qaad ma cuno, weligeena ma cunin, mana jecli. Waxaan ahay dadka jecel haddii ay suurtagaltay Soomaaliland in qaadka laga joojiyo, laakiin tii oon qaadkii la joojinaynin in dadkii hantidoodii lala wareego oo shifo aan sharciga waafaqsanayn lagula wareego xaaraan weyn.
dhinaca kale, hoggaanka gaadiidka ciidamada booliska Soomaaliland ayaa isagu sharaxaad ka bixiyey sida ay kula wareegeen iyo awooddu halka ay ka timid.
waxaan saasha lagu wargelinaya haddii la yidhaahdo iyadoo la fulinayo amarkii guddiga sare ee xanuunkan ee qarniga ee adduunyada halkeeyay iyadoo la fulinayo, ayaa waxaa la amray in la joojiyo jaadka kadib markii lagala tashaday dadkii ganacsayaashii jaadka iyo dowladdu ay ka war hadleen, isku afkasteen in jaadka la joojiyo maadaama oo xanuun baas oo dadka fara baas ku hayaay uu jiro oo si kelisa u faafayaay. go-aanka markii laysla qaatay dowladda go-aan iyo guddiga sare go-aan bay ka qaateen, kaadka waa la joojiyey. sidaad arkayso dadkii gaadiidka lahaa iyo gaadiid kaloo fara badan oo xeryaha xeradan nagu xigtay iyo xeryo kale yaalla oo lagu soo qabtay jaadka dadkii iska lahaa ayaa jaadkii soo raray oo soo guray, iyadoo ciidanka boliiska waajibkiisii gudanaya iyo shaqadii qaranku ee dowladda gudanaya. waa laga hortago gaadiidkan iyo kuwo kale oo fara badan iyo kuwo gobollada yaalla waa lagu soo qabtay. marka sidaad arkayso waxaa loo buufiyey gaadiidka, waxaa la horgeeyey maxkamadda awoodda u leh, waa lagu eedeeyey dembigii iyo jaadkii ay siteen iyo waa lagu eedeeyey. maxkamaddu markaa go-aan bay ku riday xukun ah in lala wareego jaadka laguma eedeysanaashana la xukun lagu riday gaadiidkan lagula wareego, sidaana ciidanka booliiska loogu wareejiyey. sidaa daraaddeed baa kula wareegnay, aanan u buufinay.
dhinaca kale, xubno ka tirsan ururka qareenada Soomaaliland ayaa tallaabadan ku sifeeyey mid sharci darro ah. garyaqaan guuleed axmed ismaaciil darfac ayaa u sheegay warbaahinta sidan:
maanta shalay ahayd soo baxay warbaahinta in booliiska Soomaaliland ay la wareegeen oo buufiyeen gawaari ama gaadiid kala duwan oo hore maxkamadaha hoose darajada koowaad ay muwaadiniin ugu xukumeen inay qaad sifo sharci darro ah kusoo geliyey. runtii tallaabadaasaan haddaan nahay ururka qareenada iyo qareenada Soomaaliland oo dhan waa aragnay inay tahay tallaabo sharci darro ah, halisna ku ah nidaamka geedi socodka dacwado qaadista iyo xuqaadka asaasiga ay isku leeyihiin. sababtuna waxay tahay sida dalku sharcigeenu u qoran yahay, marka qof la xukumo wuxuu xaq u leeyahay inuu faxaan ka qaadan karo. ilaa laba darajo kale ayaa u furan oo saddex jeer dacwadaha dhageysanka. marka dacwaddu waxay noqonaysaa kama dambaysa ama xukunku noqonaya kama dambays la fulin karo. marka maxkamadda u sareysa dalku ay soo saarto go-aan ama xukun kama dambaysa. wixii intaa ka horeeya waa xukunaan bislayn oo afka sharciga loo yaqaano waa xukunaan u bislaanin fulin ama aan ahayn final judgment. kolkaa in booliisku la wareego gaadiidad leeyahay iyadoo aan xukun kama dambaysa soo baxaan u aragnaa ayna tahay marka dastuurka Soomaaliland xeerkaabka ciqaabta xeerkiidanku gursoo kale eegaba mid kasoo horjeeda xuquuqdii asaaska ah lahaa inay xaqaan qaataan oo dowladuhu ay soo gudbistaan, waxayna waxyeelo ku noqonaysaa samafka garsoorka. marka waxaan usoo jeedinaa laanta fulinta booliisku ka mid yahay iyo guud ahaan fulinta oo dhan inay ixtiraamaan nidaamka garsoorka u shaqeeyo, kala sareynta garsoorka iyo dhacdo qaadista garsoorka, hantida dadku leeyihiin inay u daayaan inta go-aanka ama dambaysa maxkamadeed kasoo baxayo. waxaan halka ku haynaa dadka goonida laga wareegay qaadkooda rafcaan bay qaateen, maxkamada rafcaanka dacwadda dhageysanaysaa, kuwa kalena muddadii rafcaanku kama dhicin.
sadar maxamed cakule v o a hargeysa.
mahadsaned jamaalo nala socodsiinayay warka dunida. haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban uu noo soo diyaariyey wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
iyadoo waqti koobani ay ka dhiman tahay muddo xileedka dowladda iminka shaqaynaysa islamarkaana lagu haminayo qaabkii ay doorasho xor iyo xalaala dalka uga dhici lahayd, ayaa dhinaca kalena Soomaaliya waxa ay wajahaysaa xaalad adag oo kaga imanaysa cudurka safmarka ee COVID 19 kaas oo dawladdu ay awoodeeda isugu geysay. Haddaba suurtagal ma tahay muddo kooban ee dawladda u hartay in doorashooyin lagu qabto sidoo kale lagu la tacaalo xanuunkan? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Cali Maxamed Cali oo labaduba kamid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Doorasho in la qabto aad bay muhiim ugu tahay qaranka iyo dalka iyo dowladda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Cudurkan coronavirus waxa lagu talagalay ama la filayayna ma ahayn. Dunidan aan ku noolnahay wadamo badan oo sideen oo kale ah oo dowladnimadoodu ay liidato ama ay dhutinayso taagtida ay tabarteeda yar tahay ayaa ayagoo corona wajahaya. Haddana waxay qaateen go'aan adag oo ah in la isku dhinac wado doorashada iyo la xakamaynta iyo ka hortagga coronavirus. Marka anaguna waxaan ka midnahay dunidan ka tirsan, dunida kama baxsanin. Doorashadu waa dastuuri, afartii sanaba mar ayaa dastuurku wuxuu sheegayaa in wadanku doorasho u dareero. Doorashadaas marka nuuca ay noqonayso iyo qaabka u dhacayso waa farsamo iyo heshiis siyaasadeed, laakiin waa dastuuri in doorasho la qabto waa xilgudasho qaran, waa waajib qaran in doorasho dalku aado oo doorashada dastuurka uu cayimayo waqtigeeda ku dhacdo. Wayna jirtaa hadda Burundi kamida, Koonfurta Kuuriya kamida, wadamo badan oo sideen oo kale ah, qaarna ay anaga awood ahaan noo dhigmaan, qaarna inaga awood sareeyaan ayaa goostay oo go'aansaday inay dalka doorasho geliyaan maadaama xilligii doorashada la gaaray. Anagu waxaan marka aan ku talinaa aniga Bashiir ahaanteeda in iyadoo dadaalka lagu xakameynayo looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus, in dhanka kalena waajibka dastuuriga ah laga soo dhalaalo oo la guto si dalkana doorasho u galo.
Hayaal
yani waan raayigaas waan ka raayi doonahay. Waxaan aaminsanahay in hadda xaaladan lagu jiro inaysan doorasho dhici karin. Maxaa yeelay sax wey doorashada waa wax muxuu ah waajib in la qabto, muhiim tahay. Laakiin haddana markaad fiirisa dhibaatada jirta xanuunkan muxuu ahaa adduunkii oo dhan muxuu ahaa safmarka ku ah dunyadii awoodi lahayd ee dhaqaalahooda iyo xag walba ka hormaray ay hadda maanta muxuu ahaa u taag la'yihiin, in marka muxuu ahaa doorashooyin badan ay dib ugu dhaceen oo hadda aan muxuu ahaa suurtagal lahayn in la qabto. Innaga oo dal hadda soo kabanaya ah muxuu ahaa xaaladda la dhacay rafaadyo fara badan, cudurkan saameyn badan oo hadda wadanka uu aad ugu saameyn badan ugu leeyahay, sida darteed ayuusan doorasho u suurtageli karin hadda saacadan taaginada. Sababtoo ah annaga Afrika markaad fiiriso wadamada Afrika, wadanka muxuu ahaa wadamada koowaad ee muxuu ahaa saameynta badan oo cudurkan ku yeeshay ayaan ka mid nahay. Haddana markaad fiiriso dowladda dadaalkeeda ma yareen, way diyaarisay mukaaniyadda doorashada iyo sharci doorashooyinka la ansixiyey, way ku talagashay inay doorasho wadanka ka dhacdo, laakiin masiiba timid. Marka waxaan qabaa in muxuu ahaa wasax doorasho waan u imaanaynaa, doorashada annaga iskale cid kale malahan. Laakiin hadda maadaama ay taagan tahay xaalad adag, muxuu ahaa in waxaan qabaa aniga siyaasi aqoonyahan shacab bulshada rayidka cid walba in xagga doorashinta la dhigo. Hadda waqti laga hadlama joogay masiibooyinkan isugu jiro muxuu ahaa kuwa amni iyo kuwa cudur iyo kuwa fataha isugu jiro, in awooddu la isugu geeyo markii Ilaahay ka naga qaadana doorashadan waana joogtaa xilliga insha Allah way noqoto in dib loo dhigo waqtigaas kadibna doorasho la galaa. Saasan aaminsan aniga.
Bashiir, maxay ku haboon tahay in doorasho la qabto iyadoo aad ogtahay in dalku uu ka jiro cudur safmara oo u baahan in loo wada guntado?
Annaga waxaan ahaa waddan burburay, dowladdiisu fashilantay, hadda dhulka laga soo qaadayo ama soo kabasho ku jira, doorashaduna aad bay muhiim noogu tahay. Taasna hoosta ka xariiqaa waa sababta koowaad aan u xoojinayo ama u ayidayo in doorasho la aado oo loo dareero. Markaan u imaado go'aan hal dhinac ah oo dowladda xukunka hayda ama xukuumadda talada hayda ay gaarto oo ah in doorashada meel la dhigo lagu mashquulo coronavirus iyo musiibooyin kale oo jira, xakamayntooda iyo la tacaalidooda waxay keenaysaa khatar dhinacii kale ama dadkii kale ee xoogagii siyaasadeed, saamileedii siyaasadeed, maamul goboleedyadii kuma qanacsana ama go'aanka kuma raacsana dowladda ama xukuumadda talada hayda. Hadda haddaan tusaale soo qaato, Ethiopia waa dal daris ah oo annaga noo dhow. Ra-iisul wasaaraha Abi Axmed ee Ethiopia ayaa wuxuu yiri inta cudurka aanu jiro doorashadii waa hakinay. Qoomiyad weyn oo dhowr 20 sano ama 30 sano soo maamulayda dalka Ethiopia oo la yiraahdo qoomiyadda Tigreega oo ayaguna xisbi gaar leh waxay dhaheen anaga doorashada waqtigeedii ayaan ku qabanaynaa, midda heerka qarannan u xaranayna waqtigeedii ku dhacdo. Maraykan oo ah wadanka ugu dhimashada badan shacab ahaan oo cudurku dadka uu saameeyay ama wadamada uu saameeyay ugu tirada badan, oo ah wadanka adduunka ugu awoodda badan, ilaaha awood leh, ayaa doorashadii wada oo kambeyn ku jira oo ololeynayo xisbiyadii ay qabsanayaan kulamadoodii iyo kambeynkoodii ay sameynayaan. Marka doorashada marna anigu qiil umahayo, cudurdaaran umahayo in meel la iska dhigo.
Cali, maxay muhiim u tahay in awoodda la saaro la tacaalida cudurka oo doorashada dib loo dhigo?
Xasan Kaafi, waxay muhiim u tahay in awoodda la saara xanuunkan jira ee coronavirus. Waxay muhiim u tahay innaga saxweye dowladda waxay ku mashquulsan tahay sidii cudurkan dadka loogu badbaadin lahaa. Fatahaad baa jirta, marka in lagu mashquulo hadda doorashada la dhaxgeliyo waxay muxuu ahaa saameyn badan ku yeelanaysaa in muxuu ahaa dawladdii ay muxuu ahaa dhibaato badan siyaasiyiin badan ay sameeyaan in doorashadii muxuu ahaa dadku mashquuliyaan cudurkiina gacanta ka baxa sababtoo ah annaga dadka labad ma nihin wadamada uu saaxiibka ka shaqaynaya wadamo horumaray teknolojiyan aqoonyan wax walba horumari wey doorashadanadana way ka duwan tahay doorashada hadda in wadanka la qabtal raba tii hore oo jirtay tan ka horreysay way ka duwan tahay tii ka horreysayna way ka duwan tahay waxa dhici raba waa national election bal raba in la sameeyo eb qof walba inuu food garey raba inuu cod muxuu ahaa qof iyo cod soomaaliya inay kama dhicin muxuu ahaa il waqti dhow kama dhicin doorasho noocaan ah marka waana diyaar dowladuna diyaar bay u ahayd ani marka waxaan qabaa saacadda maanta la taagan yahay dowladda waxaa jira wax la yidhahda collective responsibility waa mas-uuliyad dadko dhan inay wada qaadaan la rabo mas-uuliyad dadko dhan inay wada qaadaan la rabo waxa weeye maadaama cudurkan uu jiro maadaama fatahaado dalkii uu ka jiraan in maanta dad qaar intay istaagaan dowladda dhaliilaan ay yihahdaan dowladdii doorasho waqtigeedii waa qaban laadahay waqti kororsi bay rabtaa inay yihahdaan waa arrin aad iyo aad dhibkeed u leh
haye bashiir
dowladdan mandateedkeeda wuxuu ahaa afar sano oo fursad ah oo waqtiya oo ay wixii mas-uuliyadihii markay dalka timid ugu wareejiyo la yidhi dalka intaas howlada qabyo ka ah inay dhammaystirto lagu wareejiyo waxaa ka mid ahaa inay dalka amnigiisa amison kala wareegto dowladdu amison amnigiisa dalka inay kala wareegto in kale shacabka la weydiina dastuurka qabyo qoraalka in la dhammaystiro loo qaado cod dadweyne in dastuurkii la dhammaystiray cod dadweyne la geliyey oo dastuurku uu yahay dastuur faalid ah oo sharciya oo shaqaynaya dadweynaha la weydiina dowladda waxaa looga fadhiyey inay qorto sharciga doorashooyinka sharcigaas doorashooyinkana ay dhammaan wax ku leeyihiin talada ku leeyihiin ay qayb ka yihiin dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadeed in doorashooyin sharci doorashooyin la gudbiyey oo labada aqal laga gudbiyey waan ognahay laakiin dowlad goboleedyadu wax tala ah kuma laha wax doora kuma laha xisbiyadii siyaasadeed ee la rabay inay masraxa doorashada ka qayb galaanna wax doora iyo wax tala kuma laha dowladdii intaas suurageli weysay waxa aan ka sugaynaa waa maxay waa natin wax aan ka sugayno ama uga fadhina lama arko dowladda waxaan leenahay dalku si uu u badbaado waxaan idinka codsanaynaa in aad aqbashaan in doorasho la aado waxaa la idinku doortay waa dastuur dastuurku wuxuu xaq idiin siiyey inaad dalka hogaamisaan afar sano mandatekiinii wuu dhammaan rabaa waxaa mas-uuliyad idinka saaran tahay inaad samaysaan jawi ay doorasho ku dhici karto
aan siiyo cali
xasankaafi waa maasiin walaalkay bashiir arrinta uu ka hadlay waxaan rabaa inaan xer kaga noqdo ah doorashada dowladda muxuu ahaa ma aysan qabanin maamul goboleedyada la consultation lagama siinin diyaarinta sharciga doorashooyinka waxaan rabaa halka iyada ah wax yar inaan saaxiibka u bidhaamiyo maamul goboleedyada door ay ku leeyihiin sharciga doorashooyinka ma laha maamul goboleedyada sharciga doorashooyinka waxa iskale baarlamaanka baarlamaanka maamul goboleedyadii buu matalayaa waa dad matalayayaal wey ayaga ayaa fadhiistay ayaga ayaa qoray waxaa ilaa mahadii horta dowladdaan hadda jirta in awooddii baarlamaanka loo dhiibi baarlamaanka dowladda ma soo qorana shalay maamul goboleedka ayagaa soo doortay ayagay matalaadayaal u yihiin oo meesha matalaya shacabka soomaaliyaday matalayaan maamuladiina matalayaan sharciga ayagaa qoray golaha wasiirada ma keenin maxaa cabdullahi farmaajo ma keenin baarlamaanka ayaa curiyay sharciga sharci doorashooyin ah oo muxuu ahaa qaabka ugu habboonaa oo markaa loo arki karay ee wadamo badan ay qaateen baa la qaatay dowlad goboleedyada waxay ku lahaayeen public hearing ama dhegeysa dadweyne waa la geeyey waa ka qayb qaateen contributionkooda ay ku darteen horta saaxiibka waxaa rabataa inaan u sheego midda ah dastuurka dastuurkan waa laga shaqeeyey 15 jabtar baa hadda dowladdu yaa la dhameeyey afti dadweyne xilliga la qaadi lahaa un baa dhameen xilliga hadda la qaadi waa is ognahay dastuur gormaa la bilaabay qoritaankiisa dastuurka qoritaankiisa cartaa laga soo bilaabay ilaa hadda maxaa loo qaban waaya kuwii ka horey maxay usoo qaban waayeen markaani waxaan qabaa dowladda meel fiican bay waddaa shaqadeeda dowladda doorashada ayadaa iskale maamul goboleedka ma lahan muxuu ah cid kale ma lahan ayagaa diyaariyey
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir gadoon
xasanow xalka waxaan ku soo koobaya aniga dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo mas-uuliyadda dalka ay u qaybsan tahay ama dalka guud ahaan mas-uul ka wada ah waxaa jira khilaafaadyo hore oo soo jireena oo dowladdan intay jirta soo jiray oo soo jiitamaayey oo sababo xitaa mararka qaar gacan ka hadal sida jubbaland ka dhacday sida galmudug ka dhacday sida koonfur galbeed ka dhacday khilaafaadyo gaaray gacan ka hadal iyo indhii ku daato dad ku dhintaan dad badan xabsiyada la geliyo khilaafyo gaaray heerkaas ayaa soo dhacay waxaan dowladda soomaaliya kula talinayaa inay daraafkii soo jireenka ahaa ay meesha ka saarto miiska wada hadalka ay isku yimaadaan mas-uuliyadda dalku waa qaybsan tahay si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee doorashada kow ka tahay xalku wuxuu yahay inay dowladda soomaaliya ummadda 99% waxay rabaan kii mucaarada kii muxaafada shacab ah qofkii doonaya in la doorto qofka doonaya inuu codayo dhammaan ummaddu waxay rabaan in dalku doorasho aado dowladdu diblomaasiyad wadaxaajood dalka kuma soo dhaqin waxaa dalka u daawo ah oo dowladnimada iyo dadka rajadooda ku jirtaa in dalku uu doorasho aado
haye cali muxuu yahay hadalkaaga ugu dambeeya
xalku wuxuu yahay in dowladda lagu garab istaaga howlaha qaran ee ay wado cudurkan coronavirus ah muxuu ahaa dhaqaale iyo muxuu ahaa iyo mekaaniyad walba aan anaga hadda awood u lahayd in dowlad aan looga diran la qalqalgelinin in aan laga mashquulinin shaqadii qaranka ay u hayday inaan laga mashquulinin waayo dowladda iyadoo ku mashquulsan la tacaalida cudurkan fatahadahan muxuu ahaa hadda wabiyada bilaabay weli hadda la filay in meelo ka badan muxuu ahaa saameyn badan ay kusii yeelan karta dhaqaalihii waddanka mar horeba mar dhaqaali uusan jirin haddana muxuu ahaa diyaaradihii iyo eleboradii iyo dekadihii muxuu ahaa wixii dhan ay xiran yihiin in maanta siyaasiga soomaaliyeed uusan ka warkacsin uu dhihin doorashaa la qabanayaa colaad baa dhacaysa inaan la dhihin halka wuxuu yahay in dowladda lagu taageera shaqada ee haysa doorasho dalkan dowladda ayaa mas-uulka ah ayadaa laga rabaa inay qabato waqti ku haboon bayna qabanaysaa laakiin maanta haddii la yidhahdo hadda waa la qabanayaa doorasho hataa loo baxa xagee la aaday qof walba ad baa u duuban qof qof kale salaamay ma laha waa la kala carar masaajidadii baa salaada laga tagay goboobihii ganacsiga baa xiran marka xalka waxaan arkaa uu yahay in loo wada joosto dhammaan taas ayuu xalka ku jiraa dowladda waa in looga dambeeyaa doorashada ayada ayaana qabanayso
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen iyo cali maxamed cali oo labaduba ka mid ah dhallinta aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
mahadsaned xasan kaafi qoysto oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa
kii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo taxanihii ku saabsanaa caanaha iyo soomaalida qaybtii ugu dambaysay dhegaystayaal qoys ahaan geel iyo ari ku filan ayuu lahaa reer miyigii ay isku degaanka ahaayeen uma uu hodansanayn waxaase lagu tirin jiray kuwa ladan inkastoo ay arrintu sidaa ahayd haddana wixii uu haystay uma ay muuqan jirin dhaca hantida dadka kale wuxuu ahaa nin malab loogu daadshay taasina waxay cuskanayd hiddihii jiray iyo tabihii lagu soo barbaariyey wuxuuna kala mid ahaa raggii ay isku ayniga ahaayeen maalintii dambe isaga oo duulaan qalqaadinaya oo reero geel badan lagu sheegay u ciidan urursanaya ayaa waxaa ka soo joogsaday oday adeer ugu aadanaa oo mar walba qaadka xoolaha dadka kale dhallinyarada ka waanin jiray markaas buu ku yidhi maandhow caanaha inta kaa batay aad dhiiraha iyo haamaha u la'dahay iyo xoolaha aad ka maashaaba kugu filan kaana badaneh iyaga iimaanso hajalee cilmoorada islaameed iyo geelasha ugu xeraysane waxaad jalleecdaa kuwaaga oo iyaga indhaha ku qabowso haddiise aadan cagaha dhigin waxaan kaaga baqayaa wax badso wax beel bay leedahay inay kugu dhacdo waxaan kaaga baqayaa maalin maalmaha ka mid a inta adigana lagugu soo duulo in lagaa mooro duugo tuldaha xalaasha ah ee aad aabbaha ka dhaxashay iyo kan badane aad ku soo biirisay reer hebel iyo reer hebelna aad ka soo qaadi jirtay waxaan kaaga baqayaa mucurto awgeed in lagu arko goor waagii baryey adigoo dhiil gabowday la kalahsan oo cidaha xoolahooda maalaaya kula dhex wareegaya si aad caano ugu hesho caruurtaada oo hal iyo sac toona aan loo reebin hooy way iga tale dadka eebbe ka fadhiiso hebelkii sidaa lagula talinayay rabbi ma soransiin hadalkii odayguna wuxuu noqday waana dhaga awdan ku dhacday wuxuuba ka horgeeyey dood adag oo dulcdeedu ahayd adeerow habeenkii markaan dhinaca dhulka dhigo ilaa aan indhaha isgeliyo waxaan ka baqaa maruun inaan caano waayo taas baana igu wacan duulaanka aad iga waaninayso xoogsi kale ma aqaane haddaad ii ballan qaadayso xeryaha ay xooluhu iigu jiraan meeshii ka bannaanba inaad neef soo taagayso dib dambe abaabul duulaan iguma arki doonti haddii kalese ha isku kaydaalin markaas baa raggii goobta joogay ee labada nin isu dhegaysanayay ku kamidihii wuxuu yidhi qodhay iyo xeraday odagu garbuu leeyahay oo dadka xoolahooda in la dhacaa sharci iyo xisti midna kuma bannaana hebelna garbuu leeyahayo nin caano waa ka cabsi qaba fadhigu waa u doqoniino wax badan ayaan maqli jiray laba garood oo iska garab dhalata waa la arkaa laba bilood oo iska garab dhalatase lama arko waxay ahayd maahmaa aan shaki ka qabi jiray maanta ayayse ee cadaatay. Sheekadaas gaabanay waxay mar kale inoo muujinaysaa meeshii sare ee Soomaalidu hore ay caanuhu ka joogeen iyo guud ahaan sidii iyaga iyo jiritaankoodu ay isugu dhafnaayeen. Taasna aan tusaale hoox la idinka siiyee waa bilowgii 1940-nadii qasnigii aynu soo dhaafnay. Dagaalkii labaad ee dunida ayaa meel walba ka aroosan. Dalka Soomaalida waxaa ku diriraya Talyaani iyo Ingiriis, mid walibana wuxuu halgan ugu jiraa geeska Afrika siduu isagu ugu hari lahaa, kan kalena uu uga daaduumin lahaa. Haddiiba Ingiriiskii waa u haray, ha yeeshee waxaa khalkhal weyni la soo gudboonaaday ganacsigii badda ee xeebaha Soomaalida isaga gooshi jiray. Saa waxaa mar qura la waayey badeecadihii ay reer miyigu magaalooyinka u doonan jireen ee indhawaaleba noloshooda lagama maarmaanka u noqday. Ma arage ma aragtay ayaa waxaa noqday dharkii markaas bay dadka intiisa badani ay xiran jireen dhuu oo ah harag la magdeeyey, qayraanna way oran jireen. Waxaa iyagana la waayey sonkortii, caleentii shaaha, timirtii, bariiskii iyo wax alla wixii ay safruhu intay bandarada ka soo rogaan ay baadiyaha keeni jireen. Taasi markii dhacday baa laba loo kala baxay. Nin wixii uu u bartay ka samri waayey oo shaahi oo indhaha ku kala qaadi jiray goor noolba caloosha ku haya, iyo mid iska iloobay oo naftiisa ku waaniyey oo heedee shaaba sharaafka ugu horeysaye maxaad ugu barooran maad caanaha kulul ee xoolahaaga iska durduuratid iyagaaba kun jeer ka wanaagsan. Raggaas dambe ayaa waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Mire darwiishkii la oran jiray. Tuulooyinkii sokorta iyo caleenta looga soo iibin jiray markii loo sheegay subux naalaha ka dhige in waxba laga soo waayey, qariidan maradna lagada soo laabtay ayuu samray. Sac dhowaan u dhalay oo daruur la oran jiray intuu milicsaday ayay ka dhaadhacday in shaah iyo qaxwaba ay caanihiisu uga fiican yihiin. Markaas buu tiriyey tix dhowr ujeeddo uu kaga hadlay asii aan ka soo qaadanayo ararta oo uu ku tilmaamay dagaalkii markaas dunida ka socday iyo siday caanaha sac ugu filaadeen oo ay shaahiiba u ilowsiiyeen. Wuxuu yidhi, digta dhici, dayuuradaha lalay diifadiyo qiiqa, dildilaanka dalambaabigiyo dunida ciiraysa, dukaamada afxiran uumiyaha kala dabayl raacay, minawaaradaa wada degay iyo meydka dibadaystay, isku duulka dunida la dhici dala ameeraayadani igama haysoo darwiish daacadana hayin, qaxwihiisa lay diirin jiray, daayay hadalkiisii caanaha daruur, baan intaan dama dawoobaayo mana doona soor kale, haddaan joobi xaabsado e daa'imow adaan ku xamdiyey way danqumisaay. Waxa sidaasaba ahaado iyo hodantooyada qofka iyo qoyskaba waxay caanuhu astaan u ahaadaanba waxaa la soo gaaray 1960-kii, waa markii gobollada Soomaalida qaar ka midihi intay xoroobeen ay midoobeen. Reer miyi badani waa markii magaalooyinka soo galeen. Waa halbeegga hodantinimadu waagu isbedelay ee la isweydiin jiray ma waxaa habboon in sidii hore xoolaha iyo caanahooda oo qura lagu noolaado, mase waxaa tuulmoon dowlad baa la noqday in heerkaas la dhaafo. Taasina aan ku tusaaleeyo taxa ay isdhaafsadeen allaha u wada naxariistee Cumar Cigaal iyo Aadan Yuusuf oo aadan carab loo yaqiin. Waxay ahaayeen laba gabyaa oo xinif maaso ay muddo dheer ka dhexeyn jirtay. Nin waliba midka kale guldowladiisa ayuu ilbaadsadaa, dabadeedna intuu u gabyo ayuu ugu hadqabtaa. Maalintii dambe ayaa aadan carab waxaa loo soo sheegay in madaxweyne aadan Cabdulla Cismaan uu laascaano sadcaal shaqo ku yimid in aad loogu soo dhoweeyey, in Cumar Cigaal goobtaas ka gabyayo madaxweynaha ka ammaanay, iyo gabaygaas kadib in gabyaaga loo abaalgudayo gacanta loo taagay. Xiniftii maanso ee isaga iyo Cumar ka dhexaysay ka sokow, aadan carab wuxuu taageeri jiray xisbigii bidixda u janseeray ee calan casta loo yaqiin, kaasoo ka soo horjeeday reegada oo ahaa xisbigii uu madaxweynuhu ka tirsanaa. Dabadeedna wuxuu tiriyey tix uu Cumar iyo dowladdaba isu mariyey, tixalku dhegeedii oo qurihii uu naga soo gaaray, uuna ku andacoonayo inuu yahay nin hodan ah oo caanaha xoolihiisu ay ku filan yihiin, sidaa darteedna aanu dowladba u baahnayn hal dawaaq lagu magacaabo oo uu lahaa isaga oo ku dhaadanaya Cumarna saboolnimo u qarinaya, ayuu yidhi dib jirkiyo dugaagu ha bariyeen dowladana ay heer kaba dowar ba ku fiiran oo jira dhalaha sidii looga bartay Soomaali ayaa inuu jawaabo maaha mid aanu la raagin ayuu hadiiba soo tuuray wuxuu la yaabay horumarka ay dunidu wada tiirsanayso ninkan laga dalay ee aan warba u haynin wuxuu la yaabay hal iyo caanaheedu siday ula weynihiin iyada oo cirka sare loo kala ordaayo oo farsamada casriga ay uumiyuhu u kala tartamayaan inuu badow yahay isaga oo arin carab ku tilmaamaya ayuu ku jawaabay adduunyadan hubkiga saanadiyo horumar doonaysa ninka yari halbaa in dhasho oo ku hanti fooqaya lama hayno nimaan dowladnimo haari ku ahayne kana hawooday badow haysad galay hogatuskiisii ramshidan kageedo maanta halka aynoo soo gabanay toddobaadkii soo aadanay ku kale hadduu eebo idmo
gudahan bay idaacaddii galabnimo halka si wada jirayda kala socodsiinayeena saare ciidan nuuryaani oo cabdi xakiin maxamed shirwac intaas aan ku soo afmeeli doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.